ጀመርታ ፍሉድ ገብሮና ኢሎም ሀበ በቲ ፓርላማ ኢተገሩ ወይ ኮንግረስ ካልአይ ካ እቲ መራሒ ሀገር ወይ ካ ዋይት ሃውስ ከይፈለጠ ኢተገሩ ብካልአይ ደረጃ ካ እድመጽ ዘሎ ሰብ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ኢንተርናሽናል ሰላምን ፍትሕን ጉዳያት ዝምልከት ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ንዕኡ ዝወቅስ ንዕኡ ድቃወም ንዕኡ ኣይትቀበልዎ ኢሉ ዝምጉት ስለ ዝኾነ እዚ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ።
እስቲ ሙልጌታ ናትካ ተዕዘብቲ
እወ ናተይ ለታ እዩ ፕሬዚደንት ኦባማ ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ክምረፁ ካምፔን ተካየድ ከለው ዝተፈለየ ፍልስፍና ሒዞም እዮም መፅኦም። እንታይ እዮም ኢሎም እዞም ሰብኣይ ንኣሜሪካ ጉልበት ኣተቃቅማ ንኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ትጥቀመሉ መንገዲ ፈፂሞም ኣይቕበልዎ ነይሮም። ካብ መጀመርያ ናይ ኢራቅ ጦርነት ተቃይቦም እዮም። ካሊእ ጦርነት እውን ኣየድሊ ስኢል ከ ላመረፅና ኢና ናብ ኩናት ንካ ኣለና እሞ እዚ ነገር እዚ ደው ክብል ኣሎ ሰላም ክፍጠር ኣሎ ለየድሊ ኩናት የድልየናይ ዓይነት ዝብል ፍልስፍና እዩ ነይሮ። ስለዚ ብዙ ፕሮሚስ እዚ እዮም ተመሪፆም ሞ ካብ ልምረፁ ጀሚሮም ብልተካኣለ መጠን ጦርነት ከይፍጠር ዝነበረ ጦርነት ደው ክብል ወታደራቶም ከውፁ ዝብል ፍልስፍና እዩ ነይርዎ። ከዚ እዚ ሒዞም ትመፅእ ከለዉ ምስ ሪፓብሊካንስ ብቀጥታ ይጋጭ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ሪፓብሊካንስ ብመሰረቶም ምስ ዲሞክራሲ ተወዳድር እዮም ዘለዋኝ ጦርነት ዝበለፀ ይፎት እዮም ምስቶም ና ጦርነት ኣቑሑታት ዝሰርሑ ዝሕሸ ርክብ እኒኦም ዝበዝሒ ጦርነታት ተኣወጀ ብኣቶም እዩ ብኣሜሪካ ጦርነታት ሶ ካብ መጀመሪኡ ኦባማ ዝተፈለየ ፍልስፍና ሒዞም ምምፀኦም ግልፂ እዩ። ካብኡ ድሓር ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን እዚ ኣብ ጃንዋሪ ብቀደማይ ኣብ ዝተገበረ ንግግር እቶም ፕሬዚዳንት ሓይሎም ኮንግረስ ተወሳኺ ማዕረብ ኣብ ኢራን ንገብር ኢና ትብልዎ ዘለኹም ነገር እንድሕር ገይርኩም ኣነ ኣይቕበሎ እዩ እንድሕር ሰብ ናይ ተቐበሉ ተወሳኺ ማዕረብ ምግባር ኣይከኣል እዩ ሶ እንታይ ምሉ ኣለዉ ኣነ ምይት ጀሚረ እየ ምስ ካልኦት ሓሙሽተ ዓለም ዓድታት ኮይና ድሕርዚ ከሰናኸል ዝኽእል ነገር ተምፅእ ኮንኩም ኣነ ኣይቕበሎ ኢሎም ብግልፂ ተናጊሮም። ከዚ እዚ ሪፓብሊካንስ ብጣዕሚ ስለለና ደዶም መራሒ በይነር ማለት እዩ ንእስራኤል መራሒ ጋቢዝዎ መፂኹም ተናገሩ ኣንፃር ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትገብረ ዘላ ምይይጥ ማለት እዩ። ከዚ እዚ ተኣዩ ብመጀመርያ ደረጃ ናምን ሽግር እዩ ዝና ትማሊ ሽግር ንእስራኤል ሽግር ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ሽግር እዩ።
ከምዚ ሙልጌታ ዝበሎ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዘርኣዮ ባህሪ ፍሉይ ዝበለ እዩ። ምክንያቱ ንሓደ መራሒ ናይ ወፃኢ እሞ መራሒ ናይ ሃገሮም ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ናይ ልዝብ ብዝምልከት ዘለዎም ንቐፋ ይኹን ዝተፈለየ ኣረኣያ ንክገልፁ እሞት ፕረዚደንት ናይ ሃገር ድማ ከይፈለጠ ማለት እንድሕር ክዕድሙ ደልዮም ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ክፈልጦ ከይገበሩ ንዑ ሓሊፎም ዓዲምካ ኣብ ባይቶኦም መፂኦም እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ምስ ጌጋ እዩ ንክብሉ ምፍቃዶም እዚ ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ምኳኑ እዩ ዝንገር። እስቲ ዶክተር በርሀ ምናልባት ኣብዚ ነዊሕ እውን ስለዝፀናሕካ ከመይ ርኢካ ኣለካ?
በዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ብብዙሕ ቦታታት እውን ክረአ ከሎ ዝተፈላለየ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ናይ ተቃወምነት ናይ ፖለቲካ ፍልሊ መሰረት ጌርካ ብሕልፍቲ ናይ ፓርቲ መርገፂ ምቋም ተለምደ እዩ። ግን ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ኮይኑ ዝረአ እዚ ከዓ ንኦባማ ብምስትንሓቅ ንኦባማ ብምቁንፃብ ዝግበር ነገር እዩ። ምናልባት ኣብ ዝርዝር ኣትካ ምዝራብ የሸግር ይኸውን። ግን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ትኸም ዓይነት ኣተሓሳስባ ናይ ሕጂ ፓርላማ ወይ ኮንግረስ ዝቋፃፀር ዘሎ ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲ እዩ። ኣብዚ እሲ ኣነ ኣብ ዓሌታውነት ተመስረተ ክብል ኣይደልን እየ ስለምንታይ መረዳእታ የለን ባሓር ከቢድ ነገር ይከኣኒ ነገር ግን ኣሎ ንኦባማ ናይ ምስትንዓቅን ናይ ምቁንፃብን ኣብ ልዕሊዩ ከዓኒ ኦፍኮርስ ናይ ፓርቲ ኢንተረስት ዘሎ ንሱ ከዓኒ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ እቲ ዲሞክራሲ ዝምራሕ መንግስቲ ካልኣይ ግዜ ከይመርፆ ህዝቢ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንት ንክመርፅ ምግባር ዝግበር ነገራት ናይ ፖለቲካ እዩ። ግን ኣብ ትሕቲ እቲ ፅላል ናይዚ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ናይ ፖለቲካ ካልእ ሕቡእ ነገራት ይረአ እዩ።
እስቲ ሙልጌታ እቲ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተረኣየ ኣካይዳ ነቶም ፕረዚደንት ጥራሕ ኣይኮነ እውን ነቲ ስልጣን ፕረዚደንትነት እውን ዝትንክፍ እውን ስለዝኾነ ዝኾነ ይኹን ፕረዚደንት ይሃሉ እዚ ከመይ እዩ ዝረአ ነቶም ሪፓብሊካውያን ከ ኣይሃስዮምን ዶ እዚ ኣካይዳ እዚ?
ልክ ዶክተር በርሀ ዝበሎ ስሞላ ሃምሎ ኣሎ ኮይኑ ኣነ እዚ ኢሉ ዝፈልጣ እዩ ከዚ ለላዕልክ እዮም ንሓቂ ጥያቄ እዩ ንሳ ንኣሜሪካ ሕገ መንግስቲ ጥያቄ እዩ ከዚ ብፕሮቶኮል መልክዕ ንቀረብ ዘሎ እቲ ሽግር ተቐልሉ ወስኖ ዘሎ እዮም መካ ፕሮቶኮል ብላዓሊ እዩ እንታይ ማለት እዩ ናወፃኢ ረኽቢ ዝቆፃፀር ወይ ለካይድ ንኣሜሪካ ስራሕ ፈፃሚ እዩ ማለት ፕሬዝደንት እዩ ምስ ደቂ ወፃኢ ክራኸብ ልኽእል ምስ ና ወፃኢ ማለት ይኹን ና ወፃኢ ጉዳያት ክካየድ ልኽእል ፕሬዝደንት እዩ ብቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እቲ ኮንግረስ ኣየእት የቡ ስለዚ ቴዎሬቲካሊ ስነ ሓሳብ ደረጃ እቲ ኮንግረስ ወዲ ካዲ ዓዲ መራሒ ክጋብዘይኽእል ኢሉ እቲ ፕሬዝደንት ዘየፍለጠ ምክንያቱም ናይ ስልጣን ምድፋዕ ይፍጠርሎ ማለት እዩ። ፕሬዚደንት ኦባማ እንታይ ኢሎም ነይሮም? ኣነ ዋና ሽግረይ ምስ ና እስራኤል መራሕለ ይኹነስ ዋና ሽግረይ ምስ ና ኣሜሪካ ኮንግረስ እዩ ወይም ባይቶ እዩ። ንምንታይ ኣብ ለይ ስራሕም ኣትዮም ለይ ስራሕም ስለ ዝገበሩ ሶ ተዓየም ንምንታይ እዮም ከምዚ ገይሮም ኮንግረስ ንምንታይ ከምዚ ገይሩ ትበሃል ዘሎ ህዝብን ኮንግረስ ብስለለዎ መንገዲ ፕሬዚደንት ኦባማ ክቆፃፀሮ ይኽኣል እዩ ምክንያቱም ስሳይ ሸውዓተ ቮት ክተግኒ ንድሕሊ ከኣል ኣብ ዩኤስ ሴነት ናብ ፕሬዚደንት ኦባማ ድሌት ዶሚነት ክትግብረ ይትኽእል እዩ። ለምሳሌ ኣብ ኢራን ሳንክሽን ንድሕ ክትውስኸደ ድኸ እዞም ፕሬዚደንት እምቢ ስለ ልብሉ እንታይ ከየድ ለክለዎ ናቶም ቪቶ ኦቨርራይድ ዝገብር ስሳይ ሸውዓተይ ሴነተራት ክፈቅዱ ኣለዎም ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ቁፅሮ ስለለየብሎም ዳርጋ ብፍርቂ ስለተኸፋፈሉ ወላ ሪፓብሊካንስ ዶሚኔት ገብርዎ ግን ሳሸዓተይ ቦት ስለለየብሎም እንታይ ጭንቂ ኮይኑ እኒኦ ናቲ ፕሬዚደንት ስራሕቲ ወይም ድሌት ብዝተኸኣለ መጠን ብፖለቲካዊ ብዝኾነ መንገዲ ምፍሃስ ማለት እዩ። ሶ ብመሰረቱ ብናይ እምነትታ እዩ ናይ ኣሜሪካ ናብ ውሽጢ ሽግር እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስትስ ኣብ ክልተ እዩ ተኸፍሉሉ ኣሎ።
ስለዚ ሙልጌታ ከምዚ ዝበልካዮ እንድሕር ደኣ ስእልካ መፂኻን ፖለቲካዊ ሃልክ እንድሕር ኮይኑ መፂኦም ተዛሪቦም እምበር ሕጂ እቶም ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ መፂኦም ዝራቦም እንተደኣ ንናይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣካይዳ ክትንክፍ ዘይኽእል ኮይኑ እንታይ እዩ ረብሖኦም? ኣብኣ ከለኻ ሙልጌታ
ወልታይ እዩ ረብሖኦም? ፖለቲካ እዩ ታዮም ኢሎም ናእስራኤል መራሒ ንምንታይ ከምዚ መፂኦም ትናገር ለኹም ትበሃል ተለዉ ግን ኣሜሪካ ህዝቢ ከረድእ እዮም ንብል ኣለው እንታይ ከም ትረድኡ ትበሃል ዘለዉ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝገበርዎ ዘለዎ ነገር ስለይልካዕ ምኳኑ ንኣሜሪካስ ክጎድእ ዝኽእል ምኳኑ ንእስራኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ንቲ ህዝቢ ከረዲእ ምልብል ኣለዉ ወል እቲ ህዝቢ ንክተረዲኡ ንምንታይ ናብ ኮንግረስ ምምፃለ ድልየኪ እዚ ሚድያ ኣለዉ እና ካልኣይ ብንኣሜሪካ ህዝቢ እንታይ ምልብልዎ ኣለዉ ንእስራኤል መራሒ መራሒኹም ማለት ፕሬዚደንት ኦባማ ስ ናይኹም ድሌት ይኹን ኢለ ፈፅም ኣለዉ እዚ ለለ ካብኣይኹም ክትሰምዕዎ ልግባእ ኣነ እየ ዝበለፀ ናይኹም ድሌት ዝፈልጥ ስለዚ ኣነ ክነግረኩም ለኒ ዓይነት እዩ። ብርክስታ እዩ እስራኤላውያን ፍልይ ዝበለ ፖዚሽን እንታይ እኒኦም እሶም ኣብዮም ዘለዉ ኣብ ሚድል ኢስት እዮም ዘለዉ እሶም ምስ ኢራን ቀረባ እዮም ዘለዉ ኢራን እንዳ ሓይሎም ምናልባት እስራኤላውያን በዝበለፀ ክጉድዩ ይኽእሉ ይኾኑ ግን እዚ ታይ ኢለ ርድአቲ ሓመይ እዮም እስራኤላውያን እ ኣሜሪካውያን ኣይፈልጡ ካብ ኣሜሪካውያን ብላዕልስ ኣሕና ኢና ንፈልጥ ባይ ዘወይ ኣሜሪካውያን ጥራሕ ይኹን ሓሙሽተ ንዓለም ናይ ዩን ሴኪሪቲ ካውንስል ኣባላት ማለት ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ራሽያ፣ ቻይና፣ ጀርመን እውን ወላ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ኣባል ተለይኮነ ተሓዊሱ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ምስ ኢራን ለውድዕ ዘሎ ሶ እዚ ናይ እስራኤሊ ናይ ኢራን ሽግር ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም ሽግር ተገይሩ ተረኣዩ ብዓበይቲ ዓድታት ዝረአ ዘሎ ጉዳይ እና እስራኤል ንኣሜሪካ መራሒ ጥራሕ ዘይኮነ ትቃወም ዘላስ ንዓለም ዓበይቲ መራሒ ስለ ትቃወምላ ማለት እዩ። እና ንእስራኤላውያን ሓይሊ ንእስራኤላውያን ትምኒቲ ሕመይ ካብ ግዛዕ ዝወፀ ምኳኑ ለርእየኒ ነገር እዩ እዚ እና ባይዘ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ ታሪክ ስራሕ ኣለ እዚ ፈፂሙ ኮይኑ ይፈልጢ ኣብ ኣሜሪካ ምኳኑ ወዲ ወፃኢ መፅኡ ከምዚ ገብረኪ ኣብ መንጎኦም እውን ከምዚ ተኸፋፊሎም ብና ወፃኢ ኢንትረስት ምክንያት ማለት እዩ። ከዚ ኮታይ ድ ዝግበር ዘሎ ፍርቂ መንግስትስ ምስ ካሊእ ዓዲ ተሓባቢሩስ ንናይ ባዕሉ መራሒ ድሌት እኮ እዩ ዝቃወም ዘሎ።
ካልእ እንታይ እዩ እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ እስራኤል ኣብዚ መፅኦም ምዝራቦም ካብ ኣብዚ ዝረኽብዎ ረብሓ ኣብ ዓዶም ዝረኽብዎ ረብሓ ከዛይዱ ዝደልዩ ስለዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ክወዳደሩ እዮም ምርጫ ኣለዎም። ስለዚ ዳርጋ ከም ኣካልቲ ኣብ ዓዶም ዘካይድዎ ናይ ምረፁኒ ወፍሪ ነቲ ህዝቢ እስራኤል እውን ኣነ እየ ዝያዳ ብዛዕባካ ዝግደስ ኣብ ዝኸይደ እውን ከምዚ ገይረ ኢልካ ከም ናይ ምረፁኒ ወፍሪ ኣካይዳ ገይሮም እዮም ተጠቂሞምሉ ዝብሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ዶክተር በርሀ ምናልባት ኣብዚያ
እወ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ መስለኒ ሓደ ካብቲ ዝተዋህበ ምክንያት ፕረዚደንት ኦባማ ንነታንያሁ ንምርካብ ዘይወሰነ እዚ ሲ ንዓና ኣብቲ ዓድኩም ዝግበር ናይ ምርጫ ውድድር ክትቀብሎ ስለትደልዩ ወይ ከዓ ከምኡ ኮይኑ ክርአ ስለዝኽእል ኣይረክቦን እየ ምስ መፀ ግን ውሳነ ወሲዱ። ካልኣይ ከዓ እዚ ነታንያሁ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ እስራኤል እውን ብዙሕ ተቃዋምነት ከም ዘለዎ ዋላ ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ ኣይሁዳውያን ናይ እስራኤል ደገፍቲ ማለት ኣይሁድነት ዝኽተሉ ናይ እስራኤል ደገፍቲ ነቲ ናቱ ኣካይዳ ዘይቅበሎ ብዘይ መጠን ብዙሓት እዮም። ሕጂ መክሰብ ክረክበሉ ከምዝኽእል ፍሉጥ እዩ፣ ግን ብዙሓት ፀሓፍቲ ዝብሎ ዘለዉ እንታይ እዩ እዚ ሲ እዛ እቶም ልጌታ ዓንተወይ ብላዕሊ ዓባይ ነጥቢ ኣመንጎ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ጠቕሚንሲ ፍልሊ ክፍጠር ጀሚሩ ብሕልፊ ከዓኒ ናይ ኢራን ጋዜጣታት ማሊል ሎሚ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ እስራኤልን ኣሜሪካንሲ ሕጂ ተፈላለየን እስራኤል ንኣሜሪካ ጅሆ ሒዛታያ ትኸይድ ነራ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ጅሆ ኮይኑ ነይሩ ብእስራኤል ሕጂ ግን ነፃ ክወፅእ ጀሚሩ ካብዚ ከዓ ክትመልሶ ኣዘይተሉ ደረጃ በፂሓ ዘላ ዝብል ቃላት እዮም ዝዘወትሩ ዘሎ ክፅሕፉ ከሎ እሞ ናይ ነታንያሁ ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ተዓዲ ንምክሳብ ኢሉ ዝገብሮ እንተኮይኑ ምናልባት ክክስቦ ክእል ኸ ግን እንታይ እሞ ብድሕሪ ኢኸ እንታይ ክመፅ እዩ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝተረረ ድርጭት ዝኣትወሉ ኩነታት ይፈፂሩ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ናይ ውዕል ስምምዕ ይቅፅል እዩ ዘሎ ክቅፅል እዩ ከንታዕቶም ኦም ልጌታ ድበሎ ከዓኒ ኦፍኮርስ እስራኤል እንታይ ዝደል ዘሎ ነታንያሁ ድበሎ እቲ ስምምዕ ሲ ንስኻትኩም ከተፅብቁ ኣለኩም ብብል እዩ እቶም ሪፐብሊካን ኮንግረስ መካዕኒ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ንሕና ክነፅብቆ ኣለና ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ናይ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሲዱ ዘሎ ቅድሚ ምልዓሉ ስሳ መዓልቲ ኣቐዲሙ ናባና ቀሪቡ ክንዝትየሉን ክንስምም ኣለና ድብል በዚ ከዓኒ እንታይ ክደሉ ዘለዉ ኢድ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ ኣሲሮም ኩሉ ነገራት ብዛዕባ ኢራን ዝመፀ ናይ ኢራን ኒክልያር ስምምዕ ዝመፀ ጉዳያት ሪፓብሊካን ኮንግረስ ኣብ ኢዱ ክእትዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ።
እዚ መደብ ኣይተወድአን ኣብ ጉዳይ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል እቲ ቀንዲ ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ልዝብ እዩ። ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋውን ዝቕፅል ረቡዕ እውን ርእቶኦም ክቕፅሉ ልኦም ከምኡ ውን ንኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ማለት ሶርያ፣ ዒራቅ፣ ዕጡቃት ዳዒሽን ካልኦት ጉዳያት ማእከላይ ምብራቅን ተዛሪቦምሉ ኣለዉ። ረቡዕ ተፀበይና ክሳብ ሽዑኡ ንዶክተር በረሀን ኣቶ ሙልጌታን ነመስግን።